Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikkaa podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa peilottaa teatterialaa kuuluvien teosta ajankohtaista yhteiskunnallisuutta. Kävin juuri Tampereen työväenteatterissa katsomassa yhteiskunnallista ja usein mediaan liittyvää valtapeliä peilavaa esitystä, jonka nimi on Jean Darkin housut. Tänään täällä studiossa vieraana on Linda Wahlgren, näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja. Tervetuloa, Linda.
Kiitos paljon.
Tämä Orlansin neitsyt ja ylipäänsä tämä Jean Darkin kohtalo on niin kuin sille noussut usein esiin. Mä itse asiassa näin viimeisen vuoden sisään yhden toisenkin esityksen. Se oli tuon Lounatuuli Luukan tekemä esitystaiteellinen juttu tuolla Tehdasteatterissa. Minkä takia Jean Dark on sun mielestä teki ajankohtainen tällä hetkellä?
No varmaan, siis Jean Darkista on tehty tuhansia, eli kymmeniä tuhansia varmaan eri tulkintoja. Mä luulen, että siinä on semmoista tiettyä niin kuin symboliikkaa niin monelle eri asialle, että tuntuu, että ihminen, joka on jotenkin oman totuutensa ja oman semmoisen pyrkimyksensä takia joutunut aika karusti kärsimään ja oikeusmurhan uhriksi, niin tuntuu, että siinä on ehkä semmoiselle kaikenlaisen aatteen takana seisomiselle niin aika paljon vertauskuvapintaa ja sitten toki myös tämmöinen niin kuin ehkä määrätyt sukupuoliasiat on viime aikoina varmaan nostanut hänet taas uudelleen trendin huipulle.
No kyllähän siihen tarinaan liittyy aika lailla. Siinä on kaiken maailman objektivointia ja sitten myöskin kamppailua vallasta ja aitoa vallan käyttäjyyttä. Kyllä. Ja sitten se, mitä sitten kävikään. Mutta avaa vielä, mikä siinä Jean Darkin tarinassa oli juuri tämän näytelmän kannalta se pääpointti?
No mulle niin kuin erittäin tai niin kuin kiinnostavin kulma, josta tämä lähti liikkeelle, oli se niin kuin todella karu oikeusmurha, jonka kohteeksi hän joutui. Eli tavallaan tämä poliittinen aspekti, joka oli mulle uusi. Et mä olin toki tiennyt, että Jean Darc on muinainen pyhimys, joka näkyjä ja poltettiin noitana. Mutta se, että siihen liittyi niin selkeä, semmoinen hyvin pragmaattinen Ranskan kuninkaan päätös tehdä liitto vastapuolen englantilaisten ja burgundilaisten kanssa. Ja että Jean Darc, joka oli ollut ensin hänelle hyvin hyödyllinen tämmöinen Ranskan joukkojen esikuva ja sotapäällikkö, niin sitten se, että hän muuttukin yhtäkkiä hankalaksi, kun piti tehdä rauha, niin sitten tämä jotenkin suhmuroitiin selän takana ja laitettiin englantilaiset tuomarit pistämään hänet ainakin nyt hiljaiseksi, mutta sitten lopulta tosiaan ihan päiviltä, niin sitten tajus, että se on niin räikeä esimerkki siitä, mihin tuommoinen niin kuin poliittinen pelaaminen voi mennä pahimmillaan.
Kyllä. Ja sitten se on siinä mielessä kiinnostava, että hän oli oma-aikansa superjulkis, että siitä kirjoitettiin kirjoja ja siitä kirjoitettiin kappaleita ja maalattiin tauluja, mutta sen lisäksi myöskin on tallella kaikki ne oikeudenkäyntipöytäkirjat. Että niin kuin tavallaan se, mitä siellä oikeasti tapahtui siinä tilanteessa, missä hänet sitten lopulta tuomittiin, niin sitä voi niin kuin arvioida niin kuin myöskin niiden dokumenttien näkökulmasta.
Siis ehdottomasti, ja siinä varmaan tämä, minkä mainitsitkin, tämä tavallaan medianäkökulma tai se, että sitä itse oikeudenkäyntitapahtumaakin seurasi 10 000 ihmiset. Se, että hänen tätä sotaretkeään ja hänen näkyjään oli kuvattu erilaisissa lauluissa ja jotenkin niin kuin kansanjoukot katsoivat, kuka tämä on, tämä 19-vuotias supertähti, joka niin kuin on ensin koko kansan suosikki ja sitten pistetään syytetyn penkille. Niin se, että ne oikeudenkäyntipöytäkirjat on säilynyt hyvin tarkkaan sellaisenaan, myöskin tämmöiset saatteet, mitä tuomaristo on esitellyt, kaikki nämä Jeannin vastaukset, jotka ottaen huomioon, että hän oli lukutaidoton ja muutenkin aika silleen 19-vuotias, niin on hirveän
ja kaikkea tämmöistä, että huikeita. Se ei ole ehkä ihan kaikilta osin oikeustoimikelpoinen sillä kriteerillä, millä hänet tuomittiin.
Niin, kyllä. Ja sitten tietysti se, että tosiaan kaikkein niin kuin keskeisimmäksi sitten tämmöiseksi syyllisyyden toteeksi kävi se, että hän ei suostunut luopumaan housuista tai niin kuin miehen asusta, jossa hän oli kulkenut, niin se oli tämmöinen kiinnostava kulma.
On koko näytelmä otsikko liittyy juuri näihin housuihin ja tietysti sitä kautta sukupuolirooleihin kaikkiaan. Mutta niin kuin näytelmässäkin kuullaan, niin ihan omin sanoin kuvata vielä sen, että eihän se oikeasti sen housujen takia tullut tapetuksi, vaan nimenomaan tämän poliittisen salaliiton YMS. Mutta haluatko vielä avata sen? Jotain tuossa jo ehdit sanoakin.
No varmaan just se, että kun häntä yritettiin saada kiinni niin monista tämmöisestä jotenkin opinkappaleiden loukkaamisesta tai Jumalan pilkasta, mutta hän onnistui väistämään jotenkin uskomattomalla tavalla kaikki tällaiset harhaoppisuuden niin kuin virheaskeleet siinä, että hän olisi kuvaillut vaikka jotenkin pyhimysten ulkonäköä kauhean tarkkaan tai jotenkin ollut kauhean tietämätön Raamatun asioista, niin sitten se, että tämä oli kerta kaikkiaan niin kuin luomisjärjestyksen vastainen rikollinen teko, että nainen pukeutuisi miehen asuun tai mies naisen asuun. Ja siltä pohjalta sitten lopulta todettiin, että okei, että nythän on niin kuin uudelleen langennut syntinen, koska vaihtoi vielä vankilassakin kerran hänelle annetun naisen asun miehen asuun. Ja se on mun mielestä ollut niin selkeä semmoinen jotenkin vallankäytöllinen ele ja tietysti heijastaa niin kuin sitten vuosisatoja siitä eteenpäin semmoista määrättyä. Niin kuin.
Tätä koettua jumalaista järjestystä kyllä. Sukupuolten välillä, niin se kyllä varmaan järkytti enemmän pistämällä päälle haarniskan eikä ne housut, mutta, niin
kuin, kyllä.
Mutta sama tilanne lopputulos kuitenkin se, että pois päiviltä piti saada. Tässä näytelmässä niin kuin on kaksi muutakin naishahmoa, jotka nousee oikeastaan ihan tuota tämän Jeanne d'Arcin rinnalle. Toinen on Anneli Jäätteenmäki ja toinen on Anneli Auer. Ja edellinen on tietysti entinen Suomen pääministeri, joka kahden kuukauden pääministerikautensa jälkeen joutui eroamaan tämän skandaalin takia. Ja sitten Anneli Auer taas muistetaan siitä, että hän oli hyvin pitkään syytettynä miehensä murhasta siitä kuuluisesta Ulvilan tapauksesta. Jos aloittaa tuosta Jäätteenmäestä, niin minkä takia sä ajattelit, että Jäätteenmäki kannattaa nostaa nyt Jeanne d'Arcin rinnalle? Henkeä ei kuitenkaan mennyt pääministeriltä.
Ei mennyt henkeä, ainoastaan tuota salkku lähti, mutta se oli taas semmoinen, mulla jotenkin niin kuin teini-ikäisenä osui niin kuin kovasti se, että ensimmäinen naispääministeri erosi niin nopeasti ja että ymmärsin kyllä, että tässä oli tapahtunut niin kuin salaisten papereiden vuotamista ja että silleen ei välttämättä protokollan mukaan menty, mutta tuntui siltä, että ohitettiin semmoisia niin kuin isoja poliittisia asioita, joita hän oli yrittänyt tuoda sille ilmi, eli tavallaan seurata omaa tuntoaan tai totuuttaan jollain tavalla ja että hän oli vaan liian hankala sille puolueelle siinä hetkessä ja oli ehkä jo aietta niin kuin toisen pääministerin nostamisesta valtaan. Ja se, mitä mä oon siitä lukenut, että tavallaan keskustapuolueen sisältä erilaisia kommentteja tähän aiheeseen liittyen, niin tuntui, että tässäkin oli semmoinen niin kuin poliittinen peli, joka lopulta vaan päätyi siihen, että hänellä oli heikoimmat kortit, niin siksi se tuntui kiinnostavalta kysymykseltä nostaa esille.
Niin ja niin kuin näytelmässä näkyy, mutta niin kuin muutenkin helposti nousee mieleen, että kyllä siinä sukupuolella oli tietynlaista merkitystä ja korostui esimerkiksi just niistä median tavoissa kohdella vaikka Lipposta ja Jäätteenmäkeä, kyllä. Että Lipposelle annettiin niin kuin aika lailla mahdollisuus toimia tämmöisenä yrmynä, joka kommentoi ylimalkaisesti asioita, kun taas Annelia hiostettiin niin kuin kaiken maailman asioista ja tästä nimenomaisestakin asiasta semmoisella tavalla, missä itse asiassa pihvi unohtui kokonaan.
Kyllä, ja myös sitten joitain vuosia myöhemmin, kun Lipponen esim. Vuosilehdistölle tiedot Halosen ja Putinin sen aikaisista keskusteluista, niin hän vaan kuittasi ne, että so what, ja siihen ei sen enempää palattu, mutta Jäätteenmäki menetti oman pestinsä, niin ehkä semmoista kaksinaismoralismia halusikaan tässä käsitellä ja median valtaa tai sitä, miten näistä on kirjoitettu ja myöskin.
Kyllä. Ja ehkä tässä kannattaa muistutella, jos kaikki ei muista sitä, mutta se skandaalihan liittyi siihen, että kävi ilmi, että Jäätteenmäelle oli vaalikampanja aikana ollut käytettävissä semmoisia lähteitä, semmoisia asiakirjoja, jotka paljasti Lipposen käyneen salaisia keskusteluja George W. Bushin kanssa Suomen suhteesta niin kuin tähän Irakin vastaiseen rintamaan.
Kyllä.
Mielenkiintoistahan oli, ja tähän tässä näytelmässäkin kyllä viitataan, ja muistan, me Voimassakin sitä ihmeteltiin aikanaan, kirjoitettiin siitä juttuakin, että hirveän vähän puhuttiin siitä, että oliko se Lipponen oikeasti ylittänyt valtuutensa, mikä vaikutti aika ilmeiseltä.
Kyllä.
Sen sijaan puhuttiin siitä, että miten ihmeessä Jäätteenmäellä saattoi olla ne asiakirjat. Että niin kuin tavallaan puhuttiin niin kuin kahdesta asiasta ristiin, ja se, että mediassakin se fokus suuntautui nimenomaan siihen Jäätteenmäen niin kuin asiakirjahallintaan, eikä siihen, mitä niissä asiakirjoissa lukee.
Juuri näin. Ja siinä määrin mä ajattelin, että jotenkin se tunnistus näistä Jeanne d'Arcin housuista, jotka siellä tavallaan tämän poliittisen pelin keskellä yhtäkkiä nousee keskiöön, että mitä vaatteita hänellä nyt oli yllään, niin tässä jotenkin se sama, että ollaan koko ajan sivuraiteella suhteessa siihen, että just, että miten nämä paperit ovat päätyneet hänen haltuunsa, eikä sen äärellä, että mitä niissä todella lukee.
No entäs sitten tämä Anneli Auer, tämä kolmas hahmo, joka ei ole poliittinen vaikuttaja, yksityinen henkilö, joka on myöskin ollut median valokeilassa aika vahvastikin, niin millä lailla, missä se niin kuin yhdistävä tekijä sun mielestä?
No siinä yhdistävä tekijä on ehkä ennen kaikkea sen lisäksi, että tämä on niin kuin henkilö, joka on joutunut syytetyn penkille asioista, joita hän on tai ei ole tehnyt. Hän on saanut niin kuin syyllisen tuomion ja sitten vapautettiin, sitten uudelleen tuomittiin ja lopulta sitten vapautettiin tästä murhatuomiosta. Mutta mä ajattelin, että tässä se on se niin kuin julkisen mielipiteen ja median näkökulma, joka aika vahvasti ainakin niiden tutkimusten perusteella, mitä mä siitä luin, ja toki sen niin kuin oman niin kuin muistikuvani siitä, että miten, millaisia lööppejä olen lukenut, niin, niin hänet kirjoitettiin aika selkeästi syylliseksi, ja se, että millä tavalla niin kuin lähdetään jotenkin rakentamaan tämmöistä jopa jotenkin arkkidemonista murhaajanaisen hahmoa, ja että se jotenkin järkyttää kokonaista kansakuntaa, niin musta tuntuu, että siinä oli joku semmoinen lynkkausmentaliteetti, joka niin kuin myöskin ohitti sen, että siinä murhatutkinnassa vaikka tapahtui hirveitä virheitä ja niin kuin tuntui, että se oli sekava keissi ja on edelleen siis ratkaisematta, että sinänsä niin kuin tuntuu, että haluaa sen tuoda jollain lailla tässä totuuskysymyksessä esille.
Mutta tosiaan tuossa näytelmässä ei mun mielestä niin kuin suoranaisesti oteta kantaa minkään näistä tapausten niin kuin todelliseen tapahtumien kulkuun tai siihen, mitä on tapahtunut sen Empowerin suhteessa siihen murhaan, kun Jättemäenkään mahdolliseen, missä kohtaa teki sitä tai tätä, niin. tai sitten John Darkinkin kohdalla kyseen ristiriitaisesta ihmisestä.
Kyllä.
Että niin kuin pikemminkin ainakin itse tulkitsisin niin, että fokus on siinä, että miten näitä siinä tilanteessa on kohdeltu ja minkälaisia myyttejä ja narratiiveja niin kuin heidän niin kuin hahmonsa herättää siinä yhteisössä, joka sitä asiaa tarkkailee.
Joo,
ja
juuri,
muita vallankäyttäjiä. Mutta sanoin vähän lisää tuosta noin, koska mun mielestä toi on musta kiinnostavaa.
Joo, se on, toi on mun mielestä hyvin tartuttu tuohon myös niin kuin niihin narratiiveihin ja siihen, että millä lailla, tai mua kiinnostaa se, miten näiden kaikkien henkilöiden kohdalla on lähdetty rakentamaan jotain totuutta, jotain semmoista niin kuin jälkipolville jäävää niin kuin oikeaa vastausta siihen, mikä on täysin mahdotonta todennäköisesti tietää, koska näissä kaikissa tapauksissa on niin kuin selkeästi monta puolta, ja ehkä kiinnostaa jotenkin se kysymys siitä, että onko tällaisissa niin kuin historiankirjoitukseen jäävissä tapauksissa olemassa jotain niin kuin absoluuttista, yksiselitteistä, jotenkin oikeaa totuutta, vai onko tämä kaikki sen niin kuin yleisen mielipiteen, lehtien, uutisten, kaiken niin kuin kirjoittamisen tulosta, että meille jää joku mielikuva siitä, miksi asiat menivät niin kuin menivät. Ja myös niin kuin kiinnostaa se, että millaisia niin kuin taka-ajatuksia tai millaisia muiden ihmisten jotenkin tekoja tai pyrkimyksiä on peitelty, kun on päätetty, että nyt me tarvitaan joku yksittäinen syntipukki hoitamaan tämän asian jotenkin muiden puolesta.
Niin, että tietysti tässä on tämän tyyppinen niin kuin hierarkia, että John Dark eli 1400-luvulla, ja silloin tietysti elettiin niin kuin huomattavan paljon niin kuin mytologisemmassa ja helpommin niin kuin tunteenomaisessa ja tämmöisten taikauskoistenkin niin kuin sfäärien niin kuin vallassa.
Joo.
Ja nyt me eletään niin kuin toisenlaisessa maailmassa, jossa ajatellaan, että tämmöisiä niin kuin mitä sanoisi, elementtejä ei vastaavasti olisi, mutta itse asiassa saattaa hyvin ollakin. Eli kyllähän näissä tapauksissa, niin kuin Anneli Auerissa tapauksessakin esimerkiksi nämä kaikki saatanan palvontajutut ja muut, mitkä tuli siihen päälle, niin luin sen kirjan aikana ja en itsekään halua ruveta arvailemaan tältä etäisyydeltä, mitä oikeasti tapahtui, mutta kyllähän siinä oikeudenkäyntiprosessissa oli koko lailla sellaisia elementtejä ja asioita, jotka tuntui niin kuin, että tulee jostain aika kaukaa.
Kyllä, kyllä, ja nimenomaan myös ihan se retoriikka myöskin, tai mitä käytettiin, millä lailla, minkälaisia sanoja päätetään käyttää ja usein puhuttiin tämmöisistä niin kuin jopa, tai että noidat ja enkelit mainittiin usein myös hänen tapauksessaan ihan tämmöisessä jotenkin virallisessa tutkimuspöytäkirjoissa ja syyttäjän puheissa lehdissä, että jollain lailla kaivataan sitä semmoista niin kuin jotenkin myyttistä pahaa tai jotenkin jonkinlaista ratkaisijaa, sankaria. Se on mun mielestä tämmöisen arkkisankarimyytin niin kuin toinen puoli, ja se on tosi nopeasti, kun se keikahtaa puolelta toiselle, tai kyllä sitä mun mielestä ihan tämänkin päivän poliittisessa jotenkin keskustelussa näkee, että joku, joka on ollut erinomainen johtaja, niin voi hetkessä pienen virheen takia yhtäkkiä muuttua jotenkin epäpäteväksi ja epäluotettavaksi ja itse asiassa jotenkin hyvinkin pelaavaksi hahmoksi.
Ja jos tätä miettii sillä lailla, että näissä niin kuin tämä epäilys siitä, että vihtahousu on ollut asialla, niin jollain lailla niin kuin siinä Jättemäenkin tapauksessa mulle tuli ainakin mieleen, että niin kuin se jotenkin näyttäytyy semmoisena faustisena sopimuksena se
Kyllä.
ajatus siitä, että hän saa niin kuin sen pääministeriyden sen niin kuin sillä jotenkin tämmöisellä niin kuin sopimuksella, joka on sopimaton.
Juuri näin.
Ja sitten saa siitä sitten asian kuuluvan rangaistuksen. Että jollain lailla niin kuin tämän tyyppinen, niin kuin, miten sanoisi, narratiivi, jos jollakin lailla vihtahousu vilahtaa, niin tuolle vähän hänenkin kohdallaan. Niin
kyllä, ihan... kyllä ehdottomasti. Mm. Ja silloin just ne asiat tahtoo jäädä toissijaisiksi siinä.
Ja niin kuin kävi. Siis että et, niin kuin olkaa mitä tahansa mieltä, emme tiedä kaikkea mitä on tapahtunut, mutta on selvää, että juuri se asia jäi aika vähälle huomiolle, että mitä oli sovittu George W. Bushin kanssa. Kyllä. Suhteessa Suomen niin kuin ulkopoliittiseen kutyymiin, että kuka sopii mitäkin.
Juuri näin.
Järjestyksessä. Mutta miltä susta tuntui tehdä tämmöistä näytelmää nimenomaan näiden vielä elossa olevien ihmisten todellisuuden henkilöiden niin kuin näkökulmasta, jos vertaa siihen, että Jeanne d'Arc on kuitenkin niin kuin myytti meille. Vaikka siitä on historiallisia lähteitä, niin se on kuitenkin ihminen, joka on aika tavoittamattomissa.
Kyllä.
Ja sen käsitteleminen on, niin kuin voi olla aika ronskiakin, mutta entäs nämä kaksi muuta ihmistä, jotka kuitenkin niin kuin on tuota vielä ihan tuota voimissaan.
Kyllä, ihan voimissaan, ja Anneli Jättemäki jopa kunnioitti läsnäolollaan ensi iltaa ja katsoi esityksen loppuun saakka, mikä oli jo.
Tiedän sen, koska mä näin Anneli junassa ja me juteltiin pitkään.
Oh, no niin, jestas. Hyvä. Tästä saat kertoa lisää myöhemmin.
Ehkä Anneli saa kertoa itse, mutta se oli musta tosi kiinnostavaa. Mun pakko kertoa, se oli niin hauska tilanne vielä, kun me niinku törmättiin noin kaukaa, tunnemme toisemme siis okay, eri niin. rooleista, mutta silleen mä olin niin kuin aivan äimän känkkänä ja johtuen siitä, että mä ajattelin, että eikö tämä näytelmä lopu koskaan. Mä olin niin. Tilanne oli, että se jatkuu junassa vielä.
Upeata. Ja hän oli jopa suositellut esitystä sitten Facebookissa, niin siitä olin iloinen, että ainakin niin kuin koki, että ehkä se, tai oli ilmaissut, että tässä kuitenkin on kyse niin kuin taiteen keinoista ja fiktiosta, ja joo. Se on varmaan se, mitä mä itse ajattelen suhteessa niin kuin näihin todellisiin henkilöihin, ja etenkin vielä ehkä Auerin, joka, kun tämä on vielä niin, hän on vielä tämmöinen yksityinen henkilö periaatteessa, ei millään tavalla poliittinen hahmo, niin ajattelin, että tärkeintä on se, että esitys kertoo selkeästi olevansa esitys, että se on fiktiota, se ei
välitä. Joo, se toistellaan siinä aika paljonkin. Kyllä. Ihan varmuuden vuoksi.
Joo, mutta myös se, että niin kuin hirveän paljon halusin myös niin kuin, lukea ja selvittää, mitä he itse on näistä asioista sanonut, jotta voin laittaa heidän suuhunsa heidän omia sanojaan. Sitten voin yrittää positioida joitain asioita suhteessa omaan niin kuin, taiteilijan näkemykseeni tai niin kuin jollain lailla tuoda erilaisia aspekteja siitä, että mitä muut henkilöt ovat näistä keisseistä sanoneet, mutta ehkä just semmoinen, että tuntuu, että ei voi väittää heidän sanovan ihan mitä tahansa, tai että mulla ei ole kuitenkaan kaikkea tietoa tai niin kuin totuuksia siitä, miten nämä asiat on tapahtunut, niin tämä on enemmän vaan se jotenkin havainto ulkopuolelta, joka on sitten tämmöiseen aika absurdiin muotoon rakennettu.
Kyllä, ja onhan tuon esityksen etos siis vahvasti nimenomaan sen näiden naishenkilöiden puolella siinä merkityksessä, että niin kuin arvioidaan sitä, että he ovat joutuneet niin kuin kohtuuttomien tulkintojen äärelle tässä mediatodellisuudessa. Ja sitten tavallaan ottamatta kantaa, mitä kaikkea on kulississa tapahtunut. Joo. Jotain osviittoja, kaikenlaistahan siinä nyt tarjoillaan.
Kyllä.
Mutta miten, mä jäin miettimään joistakin kohdissa sitä Jättämään tapausta, että kun siellä oli kuitenkin niin kuin kerrottiin ikään kuin sen tarinan kulkua. Mm. Ja sitten esimerkiksi siinä, missä puoluesihteeri Jarmo Korhonen tulee kertomaan tästä Mannisen lähettämistä papereista, jotka oli juuri niitä salaisia asiakirjoja, että niin kuin niistä tiesi vähintään 6-8 henkilöä, niin kuin siinä tekstissä lukee, ja keskusta ydinjohto tiesi sen ja tavallaan niin kuin sitten heitti Jättämään susille. Mutta niin kuin sille, minkälaiseen lähteeseen tämä perustuu? Tämä oli mun mielestä vähän niin kuin uusi.
Tämä perustuu Jarmo Korhosen sitaattiin, jonka löysin kahletessani internetin erilaisia lähteitä läpi, että just kun luin tuosta keissistä, niin tämä on melkein sanasta sanaan, vaan hieman tiivistettynä se, mitä hän on itse aiheesta sanonut.
Aivan mahtavaa, ja silloin hänet todella voi siihen nostaa siis kyllä, selkeästi. Mä niin kuin itse olen ajatellut ja muistelin sitä asiaa ja on pitänyt selvänä, että kyllä siellä niin kuin pojat on häärinyt takalla ja katsonut, että tässä niin kuin jossain kohtaa kannattaa niin kuin oman puolueen puheenjohtaja ja pääministeri niin kuin silleen vaihdattaa. Ja näin nimenomaan. Mutta toi oli niin vahva tuo ajatus, että siellä on niin kuin tiedetty koko ajan niitä papereidenkin käytöstä.
Joo, ja voihan se olla, että siellä on puolueen sisällä ollaan montaa mieltä ja jotkut muut varmaan ovat aivan eri mieltä tästä, mutta tämä oli ehkä semmoinen just se olo, mikä itsellä oli ollut, niin vahvistui sen myötä, että minäkin törmäsin tähän, hänen kommenttiinsa aiheeseen.
Ja kun hän tulee tosiaan sinne lavalle sen kertomaan samalla Joo. tavalla, jos hän on netissä sen kertonut, niin Joo. se on. Mutta se ei muuta mitään siis sitä kokonaisuudesta, että just se antaa niin kuin osviittaa niistä mahdollisista todellisuuksista, jotka siellä takana sitten on. Joo. Sehän on taiteen ja just tämmöisen dokumenttipohjaisen journalismin niin kuin sellainen kiinnostava jännite on juuri siinä, että voi niin kuin yhdistellä tämmöistä niin kuin olemassa olevaa tietoa ja sitten rakentaa niitä psykologisia kokonaisuuksia ja tuntemuksia, niin. mitkä siellä niin kuin taustalla nousee. Mä haastattelin justiinsa Markus Leikolaa tuohon Voiman mediakasvatusnumeroon. Ja Markus Ketto hyvä esimerkin siitä, että mikä ero on journalismilla ja fiktiolla. Ja sitten sanoo näin, että kyllä journalismissakin tarvitsee olla kauhean luova, että löytää oikeat kysymykset ja näkökulmat. Että jos vaan toistelee niitä vanhoja, niin sitten siitä puuttuu jotain oleellista. Mutta sitten se toinen puoli, että miltä vaan fiktio voi päästä vielä lähemmäs todellisuutta kuin journalismi on se, että jos me ajatellaan vaikka Trumpia, mitä Trumpin päässä liikkui silloin, kun Capitol vallattiin, niin eihän me sitä voida niin kuin millään lailla mistään faktoista lukea. Mutta jos me tehdään siitä näytelmä, että miltä se tuntuu, niin silloin me voidaan ehkä löytää niin kuin, ja välittää ihmisille myöskin niitä mahdollisia tuntemuksia paljon tarkemmin.
Ehdottomasti. Ja sitä mä niin kuin ehkä lähdin tuossa hakemaan tai toivomaan, että tämä esitys ei niin kuin anna välttämättä mitään vastauksia, mutta mä toivon, että se haastaa niin kuin katsojan ylipäänsä pohtimaan sitä, mitä näkee ja lukee ja miettimään tavallaan semmoisia mahdollisia niin kuin syy-seuraussuhteita ja toimintaa ja erilaisia tämmöisiä pyrkimyksiä, mitä medioilla ja ihmisillä saattaa olla, kun he otsikoivat asiat tietyllä tavalla, että joku semmoinen niin kuin vähän kriittinen katse, niin toivottavasti heräisi.
Kyllä, kyllä. Ja sitten mä tykkäsin tuossa näytelmässä erityisen paljon siis sitä yhdestä kohtauksessa, missä taas, niin se oli useampikin saunakohtaus, niin oli yksi tämmöinen saunakohtaus, missä nämä kaikki äijät, jotka oli tehnyt niin kuin väärin näitä naisia kohtaan. Siellä ne niin kuin pojat saunoo ja sitten ne niin kuin silleen toteaa, että olisi vähän kenkkuu ja hankalaa, että niin kuin taas sijahtaa kiuas, kun ne sanoo, että vuoron perään avautuu. Että niin kuin, ei se mitään henkilökohtaista ollut, mutta se oli vaan politiikkaa, että mitä nyt otettiin päiviltä, se yksi tyttö sinne rovioon heitettiin ja toinen kertoo sitten tässä tapauksessa niin kuin keskustapuolueen, oliko se Meppi Takkula, joka siellä niin kuin sitten jollain lailla toteaa kanssa, että kyllä me vähän kenkusti tehtiin sille meidän Annelille. Mutta ei pakko, kun tämä oli tätä politiikkaa. Vuoron perään kaikki ja sitten se peitepoliisi Seppo sitten vuoristaan Auerin kanssa, että niin kuin tämäkin oli jotenkin välttämätön. Mä pidin siitä niin kuin tilanteesta, missä ne niin kuin tuntuu aika aidostikin ajattelevan, että niin kuin, vähän niin kuin huono omatunto tyyppinen.
Joo, ja toi on varmaan just tätä taiteen jotenkin kuvittelun mahdollisuutta, että mä jotenkin kiinni just tähän peitepoliisi Seppoon, joka jonkun aikaa siis seurusteli Auerin kanssa, että hänen oli tarkoitus vaan niin kuin tutustua ja saada jotain tietoja, mutta sitten he päätyivät ihan tämmöiseen parisuhteen kaltaiseen, joka kesti jonkun aikaa, niin sitten vaan miettii, että mikä se on se fiilis sen jälkeen, kun sä oot niin kuin elänyt jonkun ihmisen kanssa ton tyyppistä kaksoiselämää ja sitten raportoit sen eteenpäin, että kuitenkin niin kuin just, että jossain kohtaa varmaan vähän vihlasee, että ai saakeli, että olisi se ehkä voinut hoitaa jotenkin toisinkin, niin kyllä, jotenkin kyllä. Siitä lähti toi niin kuin Kela myöskin, että varmasti monilla saattaa se ajatus häivähtää, semmoinen niin kuin jonkunlainen kysymys siitä, että tehtiinkö oikein, ja sitten ainahan ne perustelut jostain löytyy, jos ei muuta. Niin.
Kyllä, kyllä, se oli mun mielestä jotenkin satuttavaa, mitä kertoo minusta, mutta niin kuin jollain lailla mä ajattelin, niin kuin just niin kuin politiikassa tietää paljon sitä niin kuin tilanteita, missä toimitaan oikeasti niin kuin hyvin epäreilusti jotenkin ihmisiä kohtaan, ja niin kuin se oli niin kuin tunnistettava se semmoinen niin kuin katumuksen olo, vaikka siinä oli näitä krokotiilin kyllä. Että oltiin vähän niin kuin sillain niin kuin tekopyhiä, mutta että siinä oli myöskin semmoinen pieni tunne siitä, että niin kuin tämmöistä varmaan onkin.
Joo.
Että ne miettii niin kuin näitä juttuja. Kaikki paitsi tässä samassa kohtauksessa lauteilla Jean-Marie Le Pen, uusi oikeiston ranskalainen tähti, joka toteaa, että hän ei kyllä niin kuin mitenkään niin kuin oikeasti häpeä yhtään mitään, että ollaan vaan tässä tämä Jean d'Arc otettu niin kuin omien asioiden käsikassaraksi ihan Joo. surutta ja näin. Et niin kuin sillä, että siinä oli myös semmoinen hauska jännite, että vaikka en tiedä kuinka paljon se Le Penistä itsestään kertoo, mutta on myös poliitikkoja, jotka ovat aivan äärikyynisiä, jolle ei tule hetkeäkään ajatusta, että niin kuin tehtäisiin väärin, jos tehdään väärin.
Joo.
Kyllä, kyllä. Mutta tämä näytelmä on myös niin kuin mediasatiiri, eikö vaan? Että siinä on niin kuin kohtauksia, missä Tytti Yliviikari esimerkiksi jossain TV-kokkiohjelmassa nyt sitten näiden henkilöiden kanssa niin kuin kokkailee ja sitten yleisö saa äänestää, onko Auer syyllinen vai ei ja niin edespäin. Joo. Kerro vielä tästä mediasatiiripuolesta, miten sä sitä rakensit tähän näytelmään.
No jollain lailla se varmaan perustuu ihan vaan semmoiseen omaan niin kuin, siihen niin kuin kokemukseen siitä, että lukee välillä niin älyttömiä juttuja ja niin kuin törmää poliittisiin hahmoihin tai jotenkin päättäjiin yhtäkkiä jossain viihdeohjelmassa niin kuin tekemässä jotain temppuja ja sitten seuraavana päivänä he ovat päättämässä jotenkin valtion budjetista ja sitten vaan miettii, että missä tämä tota, niin yhteys menee. Ja sitten esimerkiksi just tämän, tietysti just nämä Yliviikarin, hänenkin puolustuspuheensa, niin ne on mun mielestä noussut niin huikealle jotenkin draaman tasolle, että hän on lausunut runoja ja jollain lailla tavalla tuntuu, että koko myöskin semmoinen tietynlainen niin kuin mediateatteri tai se niin kuin viihteen jano, mikä ihmisillä on, minkä takia mun mielestä uutiset klikkiytyy ja viihteistyy ja se, että me kaivataan jotenkin hyviä tarinoita ja narratiiveja ja sitä sellaista, että löytyisikö tästä nyt joku outo kulma ja että asia sinänsä ei riitä, niin se jotenkin kiinnostaa. Ja sitten mun mielestä se oli ihana formaatti tehdä tuommoiseen teatteriesitykseen, koska se mahdollistaa sen, että voidaan leikata tilanteesta toiseen nopeasti, voidaan puhua suoraan yleisölle, voidaan haastatella ihmisiä milloin mistäkin asiasta, että se on jotenkin muotona houkutteleva.
Niin sehän tämän esityksen yksi muoto on, että se on todella tämmöinen spilattuja kohtauksia, jotka niin kuin eri aikakaudet ja hetket niin kuin menee tavallaan vuoron perään ja välillä lomittaa ja samassa kohtauksessa saattaa olla kolme nää naista esimerkiksi.
Kyllä.
Että niin kuin siinä on niin kuin oma juonensa siis myöskin niin kuin törmäytellä näitä kertomuksia.
Joo, ja myös ehkä joku semmoinen tietty, niin kuin ajattelin, että unen logiikka tai semmoisen niin kuin sattuman logiikka. Ja tietysti just se, että näkee määrättyjä niin kuin yhtäläisyyksiä siinä. Ehkä just siinä, että miten niin kuin kansa on seurannut ja ottanut kantaa ja kommentoinut. Että nettihän on täynnä oikeita totuuksia kaikista näistä tapauksista. Että Jeanne d'Arcista on lähinnä säilynyt just näitä runoelmia. Mutta tieto on kuitenkin, että siellä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä katsomassa, kun häntä tuomittiin ja kun hänet poltettiin ja näin, että se on tapahtunut torilla silloin. Ja
kyllä, kyllä. Mutta jos vielä mennään tähän mediaan ja mediasatiirihommaan, niin onko susta medialla liikaa valtaa meillä tällä hetkellä?
No mä en ole varma, että onko liikaa valtaa. Ehkä kyse on enemmän siitä just, että mistä se median valta tulee. Tai se, että mua niin kuin...
No mistä se tulee?
Jokuhan ne lehtitalotkin omistaa ja uutiskanavat ja just ehkä niin kuin kun Trump täällä mainittiin, niin jotenkin se on ehkä se, mikä itseä niin kuin huolestuttaa, että jos meillä jotenkin yksipuolistuu ja rajautuu niin, että samat yhtiöt omistaa kaikki tiedotusvälineet ja samaan aikaan jotenkin ihmisten medialukutaito vaan heikkenee, koska joku niin kuin Instastory on yhtäkkiä ihan yhtä pätevää dataa kuin CNN-uutiset, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että siinä määrin on hyvin paljon valtaa ja se, että osataanko me lukea sitä tai niin kuin arvioida, että onko siellä vaikka jotain intressejä ohjata ihmisten mielipidettä johonkin tiettyyn suuntaan, niin se kehitys kyllä huolestuttaa itseäni.
No varmaan pitäisi huolestuttaa varmaan kyllä kaikkia valistuneita ihmisiä, että tietysti sitä mediavaltaahan käyttää hirveän monella eri tasolla, että niin, se puhuu tästä omistajuudesta nyt tässä kohtaa, mutta kyllähän niin kuin varmaan kaikki median käyttäjät tai sosiaalisen median käyttäjät niin kuin osallistuu siihen prosessiin.
Ihan ehdottomasti.
Että jollain laillahan se tiedon niin kuin tuottamisen ja jakamisen logiikka on muuttunut semmoiseksi, että kyllähän sitä niin kuin monista eri lähteistä tulee samaan aikaan.
Joo.
Mutta sä mainitsit kyllä myöskin sen, että sitten taas kun ne saattaa olla, että meidän lukutaito ei riitä erottelemaan niiden lähteiden niin kuin lähde kriittisesti sitä, mitä me ikään kuin törmätään.
Ei, ja sitten musta tuntuu, että myös se, että kun on niin hirveän helppo jotenkin jakaa itsekin tietoa nykyään tai semmoista, niin aina välillä törmää siihen, että tapahtuu joku asia ja sitten ei ole ihan vielä perillä siitä, että mitä on tapahtunut. Esimerkiksi nyt vaikka koronan aikaan, niin musta tuntuu, että oli tosi moni semmoinen niin kuin tulipalo, joka lähti liikkeelle siitä, että joku vaan reagoi ja klikkaa, että jaa, ja sitten 20 ihmistä jakaa sen eteenpäin ja hetkeä myöhemmin korjaillaan sitä, että minulla ei ollutkaan kaikkea tietoa tästä, nyt tapahtui näin ja näin ja näin, niin se jotenkin se frekvenssi tai sen jotenkin kaiken nopeutuminen ja sitten se, että siitä tiedosta ei enää päästä myöskään eroon, että ei ole olemassa mitään niin kuin yksiselitteistä tämmöistä korjauslaatikkoa, missä kerrotaan, että tiedot olivat virheellisiä, niin siinä ajattelen just ehkä semmoista niin kuin ihan yksilön vastuuta ja valtaa ja varmaan se on se, mitä tässä myös jollain lailla yrittää käsitellä.
Ja kyllä mä oon huomannut sen tietysti tämmöisenä kaupunkipoliitikkona ja erilaisina asioissa niin kuin yhteiskunnallisesti kantaa ottavana henkilönä, niin huomaa sosiaalisessa mediassa, ihan sama henkisetkin ihmiset saattavat välillä lähteä mopokeuli aika nopeasti. Juu, ja se ei niin kuin katso sitä linjaa, että miten ajattelee vaikka niin kuin vallankäytön perusjaosta tai jotain näin, vaan että yksinkertaisesti negatiivinen viesti kantautuu tosi nopeasti silloin, kun se
kyllä
ikään kuin omaa maailmankuvaa tukee ja sitä lähdetään sitten toistelemaan ja vääntämään. Ja sitten kun huomataan matkalla, että ei tämä nyt ehkä ihan näin ollutkaan tämä keisi, niin ei sitä kyllä oikeastaan kukaan me anteeksi pyytelemään tai korjailemaankaan kovin äkkiä, että niin kuin, tämähän on tämän meidän nykyisen niin kuin sosiaalisen median vetosen niin kuin yhteisöllisyyden niin kuin yksi semmoinen vaaran paikka. Kyllä. Minkälainen media sinusta teatteri on, ainakin vähän vanha-aikainen vai kuinka?
No sikäli joo, että se on aika rajattu. Se vaatii yleensä sen, että saavutaan paikan päälle, vaikka nyt jonkun verran näitä striimattuja esityksiä on kokeiltu ja muuta tämmöistä.
Mutta se oli varmaan sitä koronan pakkoa, että niin kuin kukaan ei varmaan niin kuin oikein teatteritekijä pidä sitä striimausta minä niin kuin kauhean hyvänä juttuna, jos vaan muuta voi olla.
Kyllä mä olen live-esityksen ystävä, että joissain harvoissa tilanteissa siitä voi olla iloa, mutta ei se koskaan ole kuitenkaan sama. Ja se on mun mielestä ehkä se tavallaan kollektiivisuus, mikä siihen liittyy, että jaetaan se joku fiilis, mikä siellä salissa on, vaikka ihmisillä olisi hyvin niin kuin erilaisia kokemuksia jonkun esityksen sisällöstä tai toimivuudesta, niin silti joku semmoinen yhteinen hengitys ja se, että miten kuulee, että miten muut siihen reagoi, niin se mun mielestä poikkeaa aika lailla kaikesta muusta. Ja sitten ehkä se tietyllä tapaa, vaikka se on aika pieni yleisö, joka sen näkee, se ei ole silleen massamedia, niin se voi ehkä yksilötasolla vaikuttaa aika voimakkaastikin. Niin kun olen sekä kuullut muilta että itse kokenut sitä, että joku semmoinen maailmankuvallinen asia saattaa niin kun tulla haastetuksi tai vahvistua sen myötä, että mä näen esityksen, joka jotenkin onnistuu emotionaalisesti tai älyllisesti kolahtamaan tai näin, niin mä uskon, että se voi olla niin kun syvempi kuin joku yksittäinen uutinen, koska se on elävien ihmisten tuoma. Eli silleen, siinä on musta mahdollisuuksia ja vaaraa toki myöskin.
No vaara aina kuuluu muista elävään esitykseen.
Kyllä.
Mitä tahansa voi tapahtua. Mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelen, ja ehkä tässä podcastissa useammankin kerran toistellut aikaisemmin, että just se teatteripoliittisuus liittyy hyvin suurelta osin just siihen, että me ollaan niin kuin yhdessä tilassa tietyssä ajassa ja paikassa.
Juuri näin.
Katsojat ja esittäjät. Ja silloinkin, kun se esitys ei niin kuin millään lailla ole kirjoitettu poliittiseksi, niin se, mitä ihmiset oikeasti mielessä ajattelee sillä hetkellä maailmasta juuri sillä hetkellä, niin se niin kuin punkee sinne väliin.
Joo.
Niin kuin kukin omalla tavallaan, mutta ne hetken ajatukset siitä, mikä oikein ja väärin tai miten asiat on, niin ne tulee niin kuin vertauskuvina ja suoraan sitten sen näyttämällä nähtävän maailman kanssa rinnakkain.
Joo.
Ne on niin kuin ikään kuin semmoinen suodatin, tiedostamaton tai tiedostettu. Ja sen takia me eletään niin kuin siinä suhteessa niin kuin jotenkin aktiivisemmassa ja vielä vuorovaikutteisemmassa kuin monen muun taidelajin äärellä.
Joo, kyllä. Ja siksi siinä on mun mielestä myös on niin kuin kivaa välillä just tehdä tuommoista tai ajattelen, että tämmöistä niin kuin uutisformaattia tai jotenkin leikkiä sillä, mitä teatteri voi olla ja yhtäkkiä väittää myöskin aivan kohtuuttomia asioita. Tai mä ajattelen, että tähän myös joku sellainen määrätty salaliittoteorioiden tuntu liittyy tähänkin esitykseen, että se, että voi kokeilla sitä, että no nyt tänne kaiken tämän sekaan niin livautetaan joku semmoinen haaste yleisölle. Ja sitten oli vaikka nyt ennakoissa ja ensillässä kiva kuulla, että miten yleisö alkaa poimia niitä, kun ne alkaa lukea tämän median tätä tulkintaa, niin huomaa, että sieltäkin jo kuulee reaktioissa.
Ja kyllähän siinä niin kuin, mä pidin myös hyvin hauskalla tavalla absurdina ja puhuttelevana niin kuin ajatusta, että John Dark ja Anneli Jäätemäki ja Anneli Auer istuu saunassa ja kaikki valittaa toisilleen, että on kauhean viikko takana tyyppisesti, että niin kuin heitäpä sitä löylyä. Ja sinne alkaa kukin paasaa sitten omaa juttua, mutta niin kuin sillä tavalla, kun nyt ihmiset muuten voisi paasata, mutta niin oli tietysti erilailla kerrottavaa omista taustoista. Mutta että siinähän se on täysin fiktiivinen tilanne tietysti, mutta se on jännittävästi konstruoitu sen takia, koska niin kuin siinä välittyy myös semmoinen tunne, että jossain arkisessa tavassa ne ihmiset on tahoillaan menneet saunaa ja olleet, niin kuin, että olipas kyllä, ei nyt niin kuin ehkä John Dark oikeasti saunaa, mutta ymmärrän takaa, että niin kuin silleen raskaan viikon jälkeen on niin kuin, että piti tämäkin nyt nähdä, että
just
niin kuin tämmöistä ja kauheata ja niin edespäin. Joo, kyllä. Mitä sä päädyit teatteritekijäksi?
No varmaan tavallaan tylsä vastaus on varmaan se, että on niin kuin tulee perheestä, jossa on teatterin ammattilaisia niin että on tavallaan pienenä päätynyt istumaan kulisseissa tosi paljon. Mä ajattelin, että se olisi myös voinut sysätä ihan muille aloille ja sitä hetken mietinkin silloin, että pitäisikö tehdä jotain aivan muuta, mutta ehkä se on kuitenkin ollut semmoinen just, että näki pienetä tarpeeksi tosi hyviä esityksiä ja tuli semmoinen olo, että tämä on mieletön maailma, että täällä voi kertoa ihan mitä tahansa ja voi niin kuin jotenkin kokea asioita, jotka on merkityksellisiä, niin sitten jotenkin
mutta päädyin. Mutta eikö sulle selvää alusta alkaen, että sä olet mieluummin ohjaajaksi vai oletko sä ajatellut, että voisi esiintyä myös?
Mä luulen, että se tuskin on niin kuin kenenkään 5-vuotiaan haave, että isona minusta tulee teatteriohjaaja.
Varsinkin semmoisessa perheessä, missä saattaa olla niin kuin tämmöisiä malleja jo valmiina, niin saattaa tulla mieleen.
No joo, ja siis kyllä mä myöhemmin huomaan, että on tullut niin kuin ohjattua esityksiä päiväkodissa ja näin, että tavallaan ei ollut vaan ehkä itsellä sanoja sille, että sitähän tämä on, kun määrittelee, miten leikitään, mutta kyllä mä ehkä niin kuin perinteiseen tyyliin lähdin siitä, että näytteli ja sitten jonkun verran kirjoitti tarinoita. Ja se olikin iso oivallus sitten jotenkin lukion jälkeen päädyin hetkeksi pariksi vuodeksi Tampereen yliopistoon opiskelemaan just teatteri- ja draaman tutkimusta ja sukupuolen tutkimusta, niin sitten tuntui, että siellä yhtäkkiä huomasi, että aivan, kyllähän mun täytyy tehdä ja se on tämä kulma, mikä kiinnostaa, niin sitten teakki.
Entäs sitten nämä esteettiset valinnat? Minkälaiset teatterista sen on niin kuin pidät? Mä oon huomannut, että meillä on aika samanlainen maku, koska sä oot kaikista teatteritekijöistä sieltä mä eniten törmään teatterissa. Tai sitten sä käyt niin paljon, että mä törmään suhun vaan niihin esityksiin, missä mä käyn, mutta niin kuin, että sä käyt kaikissa muissakin. Mutta niin kuin, minkälaista teatterista tykkään?
Aika monenlaisesta. Mä en ole silleen hirveän kranttu tyylilajin suhteen, että on viihdyn niin kuin hyvin pelkistetyssä ja niin kuin esitystaiteellisessa ja sitten joku hyvin tehty musikaalikin saattaa toimia erinomaisesti, kunhan se on niin kuin hyvin tehty ja herättää jotain kysymyksiä. Et ehkä semmoisesta niin kuin avoimen niin kuin esityksellisestä siitä, että sillä on jonkunlainen niin kuin yleisö- ja maailmasuhde, niin se on usein niin kuin puhuttelevaa, mutta hyvin niin kuin monenlaisesta esityksestä saattaa jotenkin vaikuttua ja on myös joitain sellaisia esityksiä, mistä mä en osaa edes sanoa, että olenko mä pitänyt vai en, mutta ne on tehnyt valtavan vaikutuksen, niin ehkä sen takia koitan just käydä aika laajasti katsomassa.
Se on kyllä tosiaan jännittävää, että voi olla, että joskus niin kun tulee teatterista tulossa ja ajattelee, että ei tämä nyt oikein ollut niin kun mun juttu tai jotain, mutta sitten kun se mieli palaa siihen uudestaan, että kyllä siinä nyt jotain oli,
joo,
koska ei se muuten niin kun tällä lailla vaikuttaisi niin kun vielä jälkeenkin päin.
Niinpä.
Ja itse tykkään kyllä myös just siitä, että niinku tulee vähän niinku yllätyksellisyyttä ja sitä vaaraa. Ja sen takia se muodonrikkojuus on ihan niinku mun mielestä kiinnostavaa.
On.
Sun esitykset on ollut vähän erityyppisiä. Muistan, mä oon nähnyt Kuolleen naisen maalauksia tuolla Jukossa joskus, siis näin Farmin ryhmäteatterissa, joka perustuu Orwellin tähän eläinten vallankumoukseen. Lapolaisopperaa mä en nähnyt, mutta se oli joku tämmöinen niinku re-juttu. Eikö vaan?
Joo, se oli tavallaan esityksellinen konsertti, joka tehtiin yhteistyössä Teatteri Vanhan Jukon ja Ylioppilasteatterin kanssa 50-vuotisjuhlavuonna, niin siitä oli tarkoitus tehdä tämmöinen vanhalla ylioppilastalolla, niin se oli niinku laulullinen esitys, mutta musta tuntui, että se oli niinku siinä se voima, että kun tekstit luettiin ääneen ja sitten biisit kuultiin, niin se yhtäkkiä osui ajassa, mutta se oli hyvin erityyppinen, että meillä oli kaksi esitystä ja siinä se.
Mutta lähimmäksi tätä nyt nähtävää Jeanne d'Arcin housuja, niin tuli toi Prinsessa Hamlet, joka oli Kuutteatterissa 2017 ja se on E.L. Karhun tekstiin. Muistan, mä pinin siitä kovasti ja sitten näin tuosta Karhun tekstistä muitakin versioita, muun muassa Nukketeatteriversion Turussa. Ja se on musta niinku tosi kiinnostava myös semmoisena jonkinlaisena niinku media niinku vallankäytön analyysinä ja siinä se sukupuolirooliasetelma on ihan kärjessä tietenkin myös.
Joo, kyllä.
Et niinku Hamlettiin suhtaudutaan vähän eri tavalla tässä kuin alkuperäisessä tekstissä osin johtuen sukupuoleen.
Juuri näin.
Mutta haluatko sä vähän miettiä tämän Prinsessa Hamletin ja tämän Jeanne d'Arcin housujen niin kuin yhteyksiä tai eroja, että millä lailla. Tässä on tietysti tässä uudessa sun oma teksti, mutta teemastossa on paljon samaa.
Teemastossa on paljon samaa ja varmaan just sen takia se kolahti niin isosti se toi E.L. Karhun teksti, kun mä sain sen luettavaksi. Mä ohjasin siitä ensin lukudraaman lavaklubille ja sitten tämä Kuuteatteriesitys oli sitten tavallaan vielä eheämpi tuotos. Se on mun mielestä nerokas siinä jotenkin, miten tavallaan myös sitä semmoista taiteilijuuden tai neron myyttiä puretaan just jotenkin, että Hamletilla on erilainen vapaus toimia ja tehdä kuin mitä prinsessa Hamletilla on. Ja sitten toisaalta myös ehkä se, että millä lailla ollaan totuttu näkemään niin kuin sukupuolitettuja toimijoita, että tuntuu, että prinsessa Hamletkin on hyvin ristiriitainen henkilö ja ehkä myös sen semmoisen niin kuin oman masennuksensa.
Masennuksestahan niin se kuvaa mitä suuremmissa määrin, mutta ihan se alkuperäinenkin kyllä. Mutta se on itse asiassa tosi riipaseva.
Se on hirveän riipaseva ja jotenkin tuntuu, että varmaan niin kuin siinä siitä on myös jäänyt joku semmoinen olo, että haluaa tarkastella, niin kun, tai että voi ajatella, että jotkut niin kun joko historialliset henkilöt tai jotkut tämmöiset jo niin kun uudelleen tulkitut, uudelleen kirjoitetut klassiset narratiivit, niin niiden kautta pääsee nopeammin semmoiseen johonkin aika yksityiseen myöskin, ja sitä kautta myös hirveän yhteiskunnalliseen. Varmaan se on ollut semmoinen yhdistävä tekijä.
Kyllä, kyllä. Näissä. Ja sitten siinä näytelmässä mun mielestä semmoinen yksi vaikuttavimpia kohtauksia oli mun mielestä se, missä sitten lopulta prinsessa Hamlet astuu sinne Thamesiin ja niin kuin tekee sen itsemurhan, mitä nyt sitten siinä niin kuin tavallaan masennuksen keskellä pöyhitään pitkään. Mutta että se tapahtuu niin kuin just jollain sellaisella saatesanoilla, että se oli hyvin hiljainen tapahtuma.
Kyllä.
Että siitä puuttui spektaakkeli kokonaan, kun kaikki muu, mitä hän teki, oli hirveä spektaakkelista. Niin se niin mun mielestä niin kuin kiteytyi se ajatus siinä, että se ihmisen elämä ja kuolema on niin kuin yksityisellä tasolla niin kuin aika, tai siis se on aika pieni juttu.
Kyllä.
Niin kuin isossa skaavassa, mutta sen yhden ihmisen kohdalla tietysti dramaattinen.
Just niin.
Ja vähän samalla tavalla noin ajatusyhteytsenä tulee just se saunakohtaus tässä John Darkissa, missä nämä ukkelit siellä niin kuin sille miettii, että tehtiinpä kenkusti tai jotain. Että siinä on semmoinen niin kuin pilkahdus semmoisesta niin kuin todellisista mittakaavoista niin jotenkin asioista. Ne on hyvin erilaisia. Mä en tiedä, saako se kiinni, mitä mä takaa. Mutta että mulle tulee semmoinen tunne, että tämä on totta.
Joo.
Että niin kuin sille, että jotenkin nyt me päästiin niin kuin draaman kautta johonkin semmoiseen tunteeseen, jossa mä niin kuin tunnistan, että momentissa on joku tämmöinen niin kuin eletyn elämänmaku.
Joo, kyllä. Joo, se onkin kiinnostavaa varmaan just toi, että joku henkilö, joka on hirveän julkinen tai edustaa jotenkin meille jotain semmoista niin kuin julkista elämää, niin kuitenkin se, että se kaikilla meillä on se oma yksityinen ja ehkä just se joku oma totuus, se oma hetki, että minkä äärelle päätyy, tai se, että millä lailla kyseenalaistaa itsensä, että vaikka kaikki ympärillä sanoisi jotain, niin sitten se, että tulee se olo, että ei tämä tästä, niin tuntuu, että se on niin kuin mukavaa, jos sen saa näyttämällä.
Kyllä, kyllä. Ja itselläni tietysti etuoikeus siinä, että tuntee paljon poliitikkoja, itsekin siis kunnallistasolla poliitikkoja, että tuntee väkeä, tuntee sen, että sen takana olevat ihmiset tuntee myöskin.
Joo.
Ja niin kuin sille, kun se peli on kuitenkin se julkisuuden kanssa ja sitten se takana niin oleva, niin puoluekannasta riippumatta, niin ihmiset kyllä kärvistelee aika paljon just sen takia, että siinä on niin kuin aika paljon sitä esittämistä ja semmoista niin kuin politiikan teatteria. Sun on pakko pitää kiinni fasadista ja tietynlaisista asioista, jos sä tiedät takana myöskin niin kuin tekevässä niin kuin asioita, mitä sä et haluaisi tehdä.
Just niin.
Se kuuluu siihen, niin kuin, se on niin kuin tyyppivika siinä niin kuin ammatissa ja lajissa. Kyllä, kyllä. Hei, koetko sä olevasi jotenkin yhteiskunnallinen taiteentekijä?
Joo, kyllä mä varmaan ajattelen niin, ehkä musta tuntuu, että kaikki teokset, mitä mä oon tehnyt, ei välttämättä ole mitenkään avoimen poliittisia tai avoimen niin kuin yhteiskunnallisia, että voisi aina otsikoida sen, että tämä nyt käsittelee tätä ja tätä aihetta, mutta musta tuntuu, että melkein kaikki teokset, mitä mä oon tehnyt, niin on jollain lailla niin kuin rakenteiden äärellä ja semmoisten niin kuin ihmisistä yhteisöissä ja joidenkin tämmöisten just rakenteiden pakottamina ja että sitten yrittää purkaa sitä, että miten he niissä toimivat tai millaista ne jotenkin, mitä se aiheuttaa, että meillä on määrättyjä konstruktioita, niin sitten sikäli uskon, että jopa ne yksityisimmät on aika yhteiskunnallisia ja kyllä mä niin kuin sitä kautta sen aina niin kuin peilaan. Eli joo, voisin katsoa
olevan. Tämä näytelmä on niin kuin lähtökohtaisesti aika lailla, kun se on vallankäytöstä. On.
Ja tämä on mun mielestä ehkä yksi niin kuin silleen suorimmin ja avoimimmin yhteiskunnallisia juttuja, mitä on niin kuin tehnyt.
Niin siinä saunakohtauksessa Jäätteenmäki samalla, kun se heittelee sitä löylyä sinne niin kuin varsin kiivaasti, niin se alkaa syyttää kaikesta kapitalismia, joka kuulosti musta niin kuin kepulaisesta ihan hauskalta. Mutta mitä sä haluat sillä sanoa?
No ehkä tuossa jotenkin se niin kuin tietysti se heijastaa varmasti mun omaa maailmankuvaa ja sitä niin kuin kysymystä siitä, että miksi meillä on määrätyt rakenteet ja että jotenkin semmoinen, että koko tämä Jeanne d'Arcinkin tapaus ja se 100-vuotinen sota, mitä silloin käytiin, niin liittyy lähinnä siihen, että kasvatetaanko puuvillaa vai karjaa että kenellä on mitkäkin alueet. Että jotenkin se semmoinen kaiken poliittisen junailun takana yleensä on olemassa joku tämmöinen niin kuin omistajuuskiista ja sitten tuntuu, että on niinku vuosisatoja rakenneltu erilaisia systeemejä, että joilla saadaan kapinat pysymään ruodussa, niin ehkä tässä tapauksessa ajattelin, että se kiteytyy niinku siihen sukupuolen asemaan eri aikoina ja siihen, että millä tavalla yritetään jotenkin vaientaa tai peitellä, mutta mä ajattelin, että se on semmoinen kohtuuton henkilökohtainen väite, jonka voi heittää ilmoille ja ihmiset saa sitä sitten siellä katsomassa paheksua.
Kyllä, kyllä. Ja Anneli Auer ja Jeanne d'Arc ei ollut ihan niin kuin messi tyyppisissä siinä, että niillä oli niinku vähän niinku omat agendat.
Oli, joo,
kyllä. Että ne niinku ajatteli sitä asiaa sitten vähän toisia reittejä. Mutta se oli mun mielestä myös sille aika hulvatonta, jos sen asian sillä kyllä, lailla ajattelee, että tämä poliitikko nyt innostuu tästä kulmasta ja näin päin pois. Mutta mitä sä ajattelet nyt teatteritekijänä muuten ja se paljon teatteria seuraavana ihmisenä myös, niin onko meidän tämän hetken teatteri jotenkin yhteiskunnallisempaa kuin mitä se on ehkä ollut aikaisempina viime vuosina sinä aikana, kun sä oot teatteria seurannut?
No ehkä se taas alkaa olla sitä, tai musta tuntuu, että nyt niin kuin viimeiset vuodet, toki tulee myös sen, niin kuin niiden esitysten rinnalle tulee tämmöistä aivan superviihteellistä, joka, että mä luulen, että se on niin kuin toinen tendenssi, että halutaan semmoista niin kuin todellisuuspakoa, että tehdään niin kuin isoja spektaakkeleita, mutta kyllä mä niin kuin väittäisin, että verrattuna semmoiseen johonkin 2010-luvun alkuun tai puoleen väliin, niin kyllä mun mielestä tuosta Me Toosta lähtien ja jotenkin kaikki, mitä nyt on tapahtunut sittemmin, niin tuntuu, että enemmän näkee esityksiä, jotka ottaa kantaa ja uskaltaa sanoa. Ja ehkä se tuntuu, että se on vähän muuttunut myöskin se, että kaiken ei tarvitse olla semmoista jotenkin nyrkkipystyssä huutamista, vaan ehkä myös semmoisia, millaista niin kuin monimuotoisuutta nähdään ja millaista jotenkin esiintyjien diversiteettiä ja millaisia jotenkin representaatiokysymyksiä halutaan käsitellä, niin kyllä musta tuntuu, että teatteri on yhtäkkiä muuttunut aika jotenkin yhteiskunnalliseksi muodoksi taas.
Niin ja mulla on tietysti valikoiva otus, mutta niin kuin täällä mun podcastissakin on käynyt niin kuin silleen, onko näitä 35 vai montako mä oon näitä jaksoja tehnyt, niin tuntuu, tietysti aina valitsen itseäni kiinnostavia tekijöitä ja esittäjiä, mutta että musta tuntuu, että ihan hirveän paljon mietitään myös sen esityksen peilaamia niin kuin valtakäsityksiä, mietitään myös sitä työprosessia, että millä lailla me ollaan luotu tämä teos ja siihen liittyviä vallankäytön elementtejä, että ei niin, että oltaisiin niin kuin säikkyjä tai jotenkin niin kuin hysteerisiä sen kanssa, vaan että ollaan uteliaan kiinnostuneita, että mitä mä oon tänne laittamassa ja miten se näkyy sen jälki, että miltä vaan me duunattiin tätä hommaa.
Joo, kyllä. Ja se on mun mielestä kiva kehitys ylipäänsä, että mun mielestä että kaikkien teosten ei tarvitse olla myöskään samalla tavalla niin kuin avoimen poliittisia, mutta tuntuu, että siinä niin kuin käydään keskustelua, ihmiset miettii enemmän sitä, että mitä, niin kuin miksi haluaa tehdä jonkun esityksen ja millaisia asioita tuoda maailmaan ja millä tavalla just niin kuin kohdata ne ihmiset siinä työympäristössä. Että ehkä se niin kuin lopullinen esitys on niin kuin tietysti aina hyvin tärkeä, mutta tuntuu, että enemmän mietitään myös sitä, että millä tavalla me työskennellään sitä kohti.
No minkälainen ohjaaja sä oot, että kuinka kovaa sä huudat ja miten paljon sä niin kuin toimit pomona siellä?
Kauheasti mä en huuda, en oikeastaan ollenkaan. Mä katson, että paitsi silloin kun innostun, mutta se on innostunutta huutamista. Mutta kyllä mä katson, että ohjaajan niin kun pitää olla työnjohtaja siinä suhteessa, että ihmisillä on niin kun selkeät ja hyvät työolot ja että asioihin puututaan ja että kantaa jotenkin sen vastuun siitä, että palikat osuu yhteen. Mutta kyllä mä oon niin hirveän työryhmälähtöinen. Mä aina sanon kaikille yleensä ekoissa treeneissä, että mulla on hyvin selkeä niin kun haave ja mielikuva siitä, että millainen tästä esityksestä voi tulla, mutta että se tulee vaatia sen, että me kokeillaan miljoona kertaa ja niin kuin improtaan ja tehdään siellä, jotta pääsee niin kuin sitä kohti. Musta on kiinnostavampaa, että siihen tulee kaikki ne esiintyjien kerrokset myöskin ja jotenkin se sen prosessin, että se näkyy siinä, millä tavalla ne asiat ilmaistaan, kun että yrittäisin niin kuin saada suoraan sitä jotenkin omaa blueprinttia sinne näyttämölle. Mutta ehkä semmoinen, ajattelin, että ihan niin kuin selkeä, mutta ihan mukava työkaveri ole.
mistä aiheesta sun mielestä pitäisi teatterissa, mitä pitäisi käsitellä enemmän? Nythän tietysti mä arvaan, että vaikka mediavallankäyttö ja näitä, mitkä sulla tässä ohjelmistossa on ollut, mutta, niin kuin, mutta haluatko sä vielä niin kuin fokusoida, mistä sä haluaisit nähdä niin kuin muiden tekemään tai mistä sä ajattelet itse tekemässä?
No jotenkin kiinnostaa totta kai niin kuin tämä aika, joku semmoinen niin kuin mä en tiedä, miten näitä tällä hetkellä niin kuin olevia jotenkin sodan ja luontokadon ja jotenkin ilmastokriisin ja erilaisten niin kuin kauheiden asioiden niin kuin käsittelyä voisi teatterissa jatkaa niin, että se ei ole kyynistävää tai lamauttavaa, vaan jotenkin, niin kuin, että ehkä joku semmoinen niin kuin lempeyden ja kohtaamisen ja sen niin kuin tavallaan yhteisöllisen muodon vahvistaminen, niin se kiinnostaisi ja siitä haluaisin nähdä esityksiä. Ja sitten yksi tuttu sanoi vaan siitä, että hän haluaisi nähdä vaikka esityksiä siitä, että se vääjäämätön tavallaan loppu tai että kuolema on jollain lailla tulossa, mutta että niin, että se ei ole tavallaan kauhea asia, vaan joku semmoinen, niin kun, että jotenkin käsitellä sitä, niin se jäi jotenkin mieleen, että tämä on niin kuin kiinnostavaa, että pitäisikö niin kuin hyväksyä joku semmoinen totta, että me ollaan ihan hirveässä kriisissä, niin mitä siitä voi niin kuin saada muuta kuin just niin kuin kyynisen mielen, vaan just se, että jotenkin syleillä sitä vääjäämättömyyttä.
Kyllä tässä. Vaikeiden asioiden käsittely. Mulla on itselläni semmoinen taipumus ollut, että kun elämässä on niin kuin tämmöisiä kovasti niin kuin raskaita asioita mietittävänä, niin mä käyn mielelläni katsoa tragedioita, joskus komedioitakin sen takia, mutta ne vähän niin kuin mieltä ehkä avaa jollakin lailla, mutta ennen kaikkea jos tragedian kautta kuvataan se elämän niin kuin perusjuttu jollain semmoisella tavalla, jossa mä pystyn niin kuin vierestä katsomaan vähän sen ja sitten eläytymällä niin kuin ikään kuin jopa löytämään niin kuin tunnetasolla ratkaisuja käsitellä niitä asioita, jotka vaivaa mieltä, että se on mun mielestä niin kuin teatterin kanssa myös aika terapeuttinen niin kuin mahdollisuus ja muu.
Joo.
Mutta voiko taiteen kautta vaikuttaa?
Kyllä mä uskon. Tai siis voi. Johan siitä niinku mun mielestä miljoona erilaista esimerkkiä historiasta, just miten joku taideteos on yhtäkkiä saattanut niinku jotenkin avata ihmisten silmiä tai vaikuttaa, tai että se on niinku niin vaarallinen, että tämä täytyy nyt
kieltää.
Tämä täytyy nyt kieltää. Niin kyllä mä niinku ajattelen, että parhaimmillaan taide on, voi niinku olla sekä vaikuttavaa että vaikuttavaa siinä mielessä, että se voi olla.
Ainakin ihmiseen vaikuttavaa, sehän kai taiteen idea, että jos se nyt millään lailla kosketa, niin eihän sillä niinku, ehkä niinku täytä sitä taiteen minimimääritystäkään, mutta, mutta et ajattelen, että voiko taiteella manifestoida jotain sellaista muutosta yhteiskuntaa ja ihmisten ajattelua.
Voi mun mielestä niinku tavallaan sekä aiheiden ja muodon puitteissa, mutta sitten toki just myös siinä, että millä lailla sitä tehdään ja jotenkin se, että se on niinku harvoja mun mielestä semmoisia hyvin jotenkin, sehän ei ole kauhean tuottavaa. Siihen menee hirveästi resursseja ja ihmisten aikaa ja sitten lopputulos on jotain hyvin, hyvin niin kuin abstraktia tai mun mielestä sitä ei voi mitata jossain niin kuin katsojamäärissä tai rahassa tai tällaisessa, vaan että se niin kuin mitä taiteesta saadaan on niin kuin yleisinhimillisempää ja niin kuin itsessään arvokasta, plus se, että just, että kyllähän se on mahdollisuus niin kuin muokata tai vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja tunteisiin ja siihen, että miten jotenkin kohdataan tai millaisia valintoja tehdään, niin kyllä mä ajattelen, että se on hyvin semmoista ruohonjuuritason myöskin jotenkin lähivaikuttamista.
Niin ja kyllähän aina taiteen ajatella, jos ihminen niin kuin irrottautuu siitä arjen rutiineista ja niihin liittyvistä ajatustottumuksista ja sulattaa jonnekin toiseen todellisuuteen, jossa on kuitenkin merkityksellisiä asioita laitettu sinne. Tämä on se olettama, että menee katsomaan sellaista esitystä, jonka tarkoitus ei ole jättää aivot narikkaa, vaan että se jollain tavalla niin kuin tuottaa jotain uutta tunnetta ja ajatusta, niin kyllähän se nyt luulisi vaikuttavan.
Joo, ehdottomasti.
Kyllä. Hei, aletaan lähestyä loppuun, kun voisin vielä kysyä, mitä sulla on seuraavaksi tulossa? Että sen mä jätin mainitsematta tarkoituksella, että sä oot nyt ollut mukana niissä Red Nose Company jutuissa.
Joo.
Ja olit ohjaamassa Aleksis Kiveä, joka sai kaiken maailman palkinto onneksi sullekin.
Kiitos.
Eikö se ole tiedon julkistamisen valtion palkinto?
Joo.
Kyllä. Ja se on vallan mainiota omanlaistaan teatteria muotokieleltään ja muuten. Mutta kerro, mitä sä oot tekemässä tällä hetkellä muuten?
No tällä hetkellä mä kirjoitan yhtä uutta tekstiä, niin se, en tiedä vielä milloin se tulee johonkin semmoiseen nähtävään muotoon, mutta olen ajatellut, että annan itselleni aikaa kerrankin myöskin kirjoittaa vailla painetta, niin semmoisista jotenkin, no jälleen tämmöisistä henkilökohtaisyhteiskunnallisista asioista käsin.
Haluatko paljastaa yhtään, niin kuin, että minkälaisia viitepisteitä, vai onko kaikki salaisuus, joka paljastuu meille sitten vuoden päästä?
Ehkä siinä on tämä tietysti vielä hyvin niin salaista, mutta katsotaan jotenkin ehkä liikkuu semmoisen taas näin niin kuin tavallaan määrätyn niin kuin sukupuolen ja vallan, niin ehkä joku semmoisen niin kuin vapauden äärellä, että vähän niin kuin jotenkin tuolta Nabokovin Lolitan ja vampyyritarinoiden maailmasta ehkä lähtee kumpuamaan.
Ja tästä saa jo kaikenlaisia ajatuksia. Vapautus kuulostaa tässä jollain lailla tämän Jeanne d'Arcin, joka kuitenkin niin kuin vähemmän vapautui, jos ei ajatella metafysiikkaa, niin siinä mielessä niin kuulostaa kiinnostavalta.
Joo, saa nähdä mihin reitti vie. Mutta sitten suunnittelen myös yhtä tulevaa esitystä, joka tulee ensi syksynä ja sitä en vielä uskalla paljastaa. Mm. Mutta...
Entä onko teillä kloonien kanssa jotain tekemistä?
No nyt meillä pyörii, siis Aleksis Kivi kiertää vaikka missä ja toivottavasti pyöriikin pitkään, mutta tällä hetkellä niin annamme sen rullailla, mutta katsotaan, eiköhän tässä jotain kehitellä.
Joo, kun niillä on varastossa, nehän pyörittää niitä vanhojakin pätkiä, niin siinä on kyllä pojilla hommaa.
On kyllä.
Kyllä.
Ja nythän sieltä on tulossa taas se Mieletön on tulossa ensi iltaan nyt aivan tässä ensi viikolla.
Joo, samasta tiimistä, mutta vähän kyllä. Eri tekijät. Mä oon kanssa ajatellut mennä sinne.
Joo,
sinne tuota noin. No, eiköhän me olla tässä aika lopulla, mutta mä voin taas kiusata sua niin kuin edeltäjiäsikin kysymällä aina sen inhottavan kysymyksen. Mikä on taiteen merkitys?
Taiteen merkitys on tuntua, herättää niin kuin ajatuksia, herättää olemaan maailmassa jotenkin niin kuin osana maailmaa ja muiden kanssa. Se on ehkä mulle se kaikkein tärkein.
No kuulosti hyvältä. Te vastaatte kauhean hyvin näihin kysymyksiin. Tämä on ihan innoittava kysymys, mutta niin kuin siitä huolimatta joka kerta niin mä aina niin kuin sitten poistun täältä niin kuin hyvällä mielellä, kun mä ajattelin, että mä tässä on jotain kuulla. Kiva. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatteripolitiikkaa podcast, jota kustantaa Voimalehti. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään olemme keskustelleet Jean Darkin Housut-näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja Linda Wahlgrenin kanssa siitä, miten media värittämässä valtapeleissä usein fakta ja fiktion erottelu on vaikea. Puhuttiin kyllä aika paljon muustakin. Kiitos kuulijoille ja kiitos Linda sinulle.
Kiitos.
Kuulemme. Ja seuraava kerta.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.